First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like...
Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious.
Υπέροχος Elvis Presley και έχει βγει και μια ταινία, δεν την έχω δει, αλλά έχω διαβάσει κριτικές και μου έχουν πει άνθρωποι με τη ζωή του το πόσο πολύ επηρέασε και τι επανάσταση έφερε, όχι μόνο στην μουσική αλλά στον τρόπο σκέψης, στα ήθη, στα έθιμα, μια προσωπικότητα δηλαδή που, ξέρεις, μικρή δεν του δίναμε πολύ σημασία, ήμασταν πιο πολύ με τα ροκ και τέτοια. Έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Αυτό, επειδή είναι το τραγούδι, ήθελα να ξεκινήσω έτσι τη δεύτερη ώρα, για να μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά με τον καλεσμένο μας,
Λοιπόν, είναι στην, συνεχίζει να είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates.
Και θα ανοίξουμε και γραμμές για να μπορέσετε και εσείς να θέσετε στον αέρα τα ερωτήματά σας, όχι μόνο μέσω μηνυμάτων. Δεν έχετε και όλη τη δυνατότητα να στείλετε τώρα κάποιο email.
Όπου έχετε στείλει όμως τόσο μεγάλα email, θα προσπαθήσω να τα κάνω, να τα πω περιληπτικά, γιατί είναι πολύ μεγάλα.
Το ερώτημα της ημέρας έχει να κάνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις, θα δοκιμάσεις. Το ερώτημα της ημέρας λοιπόν έχει να κάνει. Να το βάλουμε. Να το βάλουμε θέμη γενικότερα, να μιλάμε και στον Ανικό, εντάξει, ναι. Να το βάλουμε γενικότερα με την αγορά ακινήτων, να μην το περιορίσουμε στο θέμα των ενοικίων, ή προτιμάς, πες μας και εσύ πώς θέλεις. Είπαμε και κάποια πράγματα έξω, η αλήθεια είναι, αλλά προτιμούμε έτσι, μας αρέσει και στον αέρα να τα κανονίζουμε αυτά.
Εγώ θα σας λέγα το εξής πάντως, ότι οποιαδήποτε έρευνα διαβάσει κάποιος, είτε της GSV, είτε της Eurostat, είτε της Elstat, θα δει γενικότερα ότι αυτή η εικόνα που νιώθει ο κόσμος αποτυπώνεται στις έρευνες.
Ναι.
Με την αρχιτεκτονική στέγασης.
Ας βάλουμε λοιπόν
γενικώ το θέμα της στέγασης.
Τη στέγασης, 2-11-208-200. Το ερώτημα της ημέρας είναι η στέγαση. 2-11-208-200. Να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να θέσετε το ερώτημα, την απορία, την εμπειρία σας κιόλας.
Βεβαίως, βεβαίως. Να, στην, ας πούμε, στην, πόσο χρειάζεται κάποιος για να. Πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να νοικιάσει.
Εγώ θα σας αναφέρω ότι σε μία έρευνα που κάναμε σύμφωνα με τα ακίνητα που είναι γεγραμμένα, μάλλον με τις αγγελίες που είναι αρτημένες σε σελίδες ακινήτων, θα σας αναφέρω ότι το πάνω από το 50%, μάλλον διαφορετικά, αν μιλάμε για ένα κίνητο που είναι για οικογενειακή κατοικία, δηλαδή άνω των 75 τετραγωνικών μέτρων, άνω του πρώτου ορόφου και να έχει ουσιαστικά και μια αποθήκη και ένα πάρκινγκ, θα σας αναφέρω ότι πάνω από το 50% των αγγελιών αφορούν ακίνητα με ζητούμενο ενίκιο άνω των 800 ευρώ.
Μάλιστα.
Θα δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο.
Ναι,
στο παλιό Φάλιρο,
ναι.
Πριν λίγες ημέρες, 73 τετραγωνικά μέτρα κατασκευής του 2005, τρίτο ρόφου, ζητούμενο ενίκιο 1.100 ευρώ.
Ναι. Πάντως, και εγώ.
Πώς θα μπορέσει κάποιος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς καλύπτονται αυτές οι τιμές.
Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Επίσης, μιλάμε τώρα για σπίτια. Στο έχω πει, Κωνσταντίνε, πολλές φορές που συζητάμε. Δηλαδή, όταν βλέπω σπίτια να νοικιάζονται 1.000 και 1.200 ευρώ. Ειδικά στα νότια προάστια, για παράδειγμα.
Εντάξει,
εγώ έχω και μία λόξα και, και μ' αρέσουν να τα ψάχνω.
Και πολλοί κόσμος. Διαδικασία.
Ναι, και ναι.
Αναζήτησης, έτσι
και βλέπω, και βλέπω να νοικιάζονται σπίτια με 1.200 ευρώ, να έχουν τα πολύχρωμα πλακάκια του 1900 δεν ξέρω πότε.
Και το μοσαϊκό κάτω.
Το μοσαϊκό κάτω.
Και το
μοσαϊκό ωραίο είναι να το έχει φτιάξει. Και το μαρμάρι μου έχει ωραίε. Είναι, αλλά πρέπει να τα έχει φτιάξει, να έχει συνδυάσει, να τα έχει ανακαινήσει, να καταπληκτικά όλα ωραία.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, τα κουφώματα τα παλιά.
Την ηλικία του ακινήτου.
Εντάξει τώρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Αυτό δεν είναι, δεν αντιστοιχεί και η ανακαίνιση. Δηλαδή βλέπω αγγελίες να σου γράφουν ανακαινισμένες.
Τώρα μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μου και μου λέει: πες και για μένα, αδερφέ, από 350 ευρώ 32 τετραγωνικά μέτρα στη Νέα Σμύρνη, του ζητάει αυτή τη στιγμή, αυτό μου γράφει, 500 ευρώ.
Με συγχωρήστε, πριν λίγο είπαμε. Ναι, το. Μας δείχνει
και το αληθές.
Πριν λίγο είπαμε. Μπορεί να ζητήσει και 200 ευρώ και το είπαμε μια υπερβολή και που μας είπε είναι ελεύθερη αγορά. Και ουσιαστικά έρχεται και του ζητάει σχεδόν 200 ευρώ, 150% πάνω.
Δημόσιο υπάλληλος είναι ο συγκεκριμένος. Παίρνει 900 ευρώ το μήνα.
Εντάξει. Αγορές. Τώρα μας στέλνουν οι ακροατές. Ο Μιχάλης.
Συγγνώμη.
Παρακαλώ.
Τι τον συμβουλεύεις να κάνει.
Αυτό που του συμβουλεύει.
Φύγε και βρες κάτι άλλο.
Όχι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Και τι να κάνει, να μείνει και να δεχτεί.
Να διαπραγματευτεί με τον ενοικιαστή του, ήσυχα και ήρεμα. Με τον ιδιοκτήτημα του, συγγνώμη. Ήσυχα και ήρεμα. Να τον αφήρει ακριβώς τα δεδομένα που υπάρχουν και να το απαντήσει και μόνο. Έχω πολλές φορές στους πελάτες μου. Λέω το εξής. Όταν ζητάει κάποιος ένα ενοίκιο, το οποίο το θεωρεί υπερβολικό, η πρώτη ερώτηση που του κάνω το εξής. Εσύ θα το δίνατε αυτό το ενίκιο με το ακίνητο του συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν είσαι ο ενοικιαστής, εσύ και σε έφερε στο συγκεκριμένο ακίνητο, θα έδινες αυτά τα χρήματα για να το νοικιάσεις. Είναι πολύ βασική ερώτηση αυτή.
Επίσης, οι ιδιοκτήτες που ζητούν αυτά τα ενίκια, τα οποία είναι πολύ υψηλά, υπάρχει ο κίνδυνος. Υπάρχει, όχι υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει ο κίνδυνος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είτε αυτό είναι 5 μήνες, 6 μήνες. Να τους ρίξουν κανόνι, πώς το λένε, να σταματήσουν να το πληρώνουν.
Στεφανία.
Δηλαδή, λέω κι εγώ ως ιδιοκτήτης, συγγνώμη, ότι εγώ θέλω να το σπίτι μου, αν μου το δώσω 500 ευρώ, τυχαίο παράδειγμα, λέω τα 500 θα τα πάρω, ξέρω εγώ. Αν το δώσω 1000 ευρώ, για πόσο καιρό θα τα πάρω, αφού ο άλλος δεν μπορεί να μου τα δώσει. Θα μου τα δώσω και θα πάρει το σπίτι επειδή πιέζεται, επειδή κάπου πρέπει να πάει. Πόσο καιρό θα μπορεί.
Πολύ καλή ερώτηση.
Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής.
Δεν μπορεί να μην έχουν σκάσει τέτοια συμβόλαια, να το πω έτσι.
Από το 2005, μάλλον από το σχέδιο του 2015, μάλλον το 2005, σχέδιο του 2015, είχαμε αύξηση στην καθυστέρηση των μισθωμάτων πάνω από 3 μήνες 300% από το 2005 στο 2015. Εμείς θεωρούμε ότι από το 2015, αυτά είναι επίσημα στοιχεία, μέχρι τώρα αυτό το περίπου το 15-20% των ενοικιαστών που είχαν καθυστέρηση πάνω από 3 μήνες, θεωρούμε ότι έχει γίνει 3 στους 10. Άρα, από τη δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης, όταν δεν εισπράττει τα ενοίκια του άνθρωπος, είναι υποχρεωμένο να πληρώσει και φόρο στα μη εισπραχθέντα. Για να μην πληρώσει φόρο στα μη εισπραχθέντα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό. Δηλαδή να κάνει εξώδικο, αγωγή, ενταγή απόδοση μισθίου, δικαστήρια, και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το εξοδολόγιο πολλές φορές, το να κυνηγήσει ένας ιδιοκτήτης τα εισοδήματά του από τα ενοίκια, είναι πολλές φορές πολύ πιο υψηλότερο από τις οφειλές και πολύ ψυχοφθόρο.
Ναι.
Άρα αυτό που λέω εμείς είναι ότι πολλές φορές ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέγει και τον ενοικιαστή του. Δηλαδή ναι, να βλέπει τι δουλειά κάνει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αν είναι οικογενειάρχης. Δηλαδή το μάτι του κόβει. Όταν είσαι ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και νοικιάζεις σπίτι 10-15 χρόνια, πάντα έχεις ουσιαστικά στο μυαλό σου να καταλάβεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
Ναι. Ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη ρωτάει. Αν έχετε στοιχεία, αυτοί που αγοράζουν σπίτια, τι είναι, ποιοι είναι, μισθωτοί για πρώτη κατοικία ή επιχειρηματίες για εκμετάλλευση?
Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση του κύριου Μιχάλη από τη Νέα Μάκρη. Το 70 με 80% των νέων στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας ήταν ουσιαστικά από νέα ζευγάρια. Ήταν νέοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν, κατά κύριο λόγο ήταν άνθρωποι που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν αυτά τα παιδιά είχαν την εξής δυνατότητα, οι τράπεζες ζητάνε το 30-40% της ιδιαίας συμμετοχής και το υπόλοιπο μπορούν να το ετηθούν σε δανεισμό. Επειδή υπήρχαν οι γονείς και το δώρο γάμου, πλέον ξέρετε υπάρχει λίστα που βάζεις χρήματα μέσα, μαζεύουν και τα χρήματα, 30-40 χιλιάδες ευρώ μαζί με τους γονείς, με τα δώρα και τους γονείς μαζί, τα δίνουν σαν ιδία συμμετοχή στην τράπεζα και παίρνουν δάνειο ουσιαστικά το υπόλοιπο ποσό. Το μέσο δάνειο όμως το 2021 ήταν 90.000 ευρώ. Mm-hmm. Με αξία κατοικίας δηλαδή σε 160.000. Άρα, αυτοί που παίρνουν στεγαστικά δάνεια δεδομένη χρονική στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καλύψουν δική του στεγαστική ανάγκη. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος όγκος. Πάμε στην επόμενο κομμάτι όμως. Ποιοι άλλοι επενδύουν? Επενδύουν αυτή τη στιγμή και οι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα. Φοβούνται αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό που έχει αγγίξει το 10,3%. Βλέπουν ότι η κτηματαγορά δίνει πολύ καλές αποδόσεις και μπαίνουν σε δικασία και να ζητούν ακίνητα σε τρεις διαφορετικές κλίμακες. Η πρώτη κλίμακα είναι έως 70.000 ευρώ, μικρά διαμερισματάκια, ανακαίνιση και ενίκιο. Η δεύτερη κλίμακα είναι έως 160.000 ευρώ, όπως είπαμε και τα νέα ζευγάρια. Και η τρίτη κλίμακα είναι έως 250.000 ευρώ, οι οποίοι αυτοί ψάχνουν σωστικά ακίνητα εισοδήματα. Δηλαδή θα βρουν ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας, Σοφοκλέους, Αθηνάς, εκεί που βλέπουν ότι μπορεί να αλλάξει η αγορά, να υπάρχει η ανάπλαση, να υπάρξει η υπεραπόδοση του ακινήτου και της αξίας του, για να παίρνουν ένα ενοίκιο. Έχουμε τις κατηγορίες. Η επόμενη κατηγορία μετά είναι οι ξένοι επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές και ιδιαίτερα οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν παραμείνει στην ελληνική αγορά και δεν ήταν αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στην Golden Visa. Ξέρετε, οι Ισραηλινοί ήταν από τους λίγους αλλοδαπούς επενδυτές, οι οποίοι δεν ήρθαν στη χώρα με στόχο την Golden Visa όπως οι Κινέζοι, που αποτελούν και το 80% περίπου των επενδυτών της Golden Visa. Οι Ισραηλινοί αγόρασαν για την αξία του ακινήτου. Δηλαδή είδαν την επενδυτική ευκαιρία στη χώρα μας το 2016, 2017, 2018 και 2019 και αγόρασαν ακίνητα. Αυτοί άνθρωποι ακόμα και τώρα αγοράζουν. Ο στόχος είναι να αγοράσουν ακίνητα έτσι ώστε η συνολική επένδυσή τους μαζί με την ανακαίνιση να μην ξεπερνά τις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με στόχο είτε τη μεταπόληση του ακινήτου είτε την ενοικίασή του. Κάτι που κάνουν αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί είναι το εξής. Μπαίνουν σε δικασία, αγοράζουν ένα κινητό, το νοικιάζουν για 2-3 έτη, παίρνουν την απόδοση ανά έτος που μπορεί να είναι 5-6% το χρόνο, άρα συνολικά στην τριετία 15%. Συν σου λέει η αγορά καταγράφει αυξητικές τάσεις, το είδαμε και όλες από την πλευρά της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2022 που έχουμε αύξηση 8,6% σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Και σου λέει σε 3 χρόνια, εγώ υπολογίζω ότι έχω και μια αύξηση 10%, 12%. Άρα αθρηστικά έχω πάρει το 15% και το 12%, 27% σε μια τριετία.
Ναι. Πολύ καλή απόδοση.
Έτσι δουλεύουν αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ισραηλινοί με τις αποδόσεις τους. Το θετικό στοιχείο, την άλλη μεριά όμως, και να κλείσω το κομμάτι ποιοι αγοράζουν ακίνητο, είδαμε και τις IR. Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο έτος τουλάχιστον. Είδαμε τις εταιρείες που είναι συγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι εταιρείες AIAP, να επενδύουν πραγματικά εκατομμύρια ευρώ σε αγορά γραφειακών χώρων κατά κύριο λόγο. Υπήρχε έλλειψη στη χώρα γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή αλλάζει το μοντέλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης μας λέει, τώρα λίγο τα πετσοκόβω λίγο κάποια μηνύματα, γιατί είναι πολύ μεγάλα. Έχετε δίκιο, λέει, τη μεσαινική επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης και είναι βασικό αίτιο, αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη προσφορά, τότε θα ανέβουν τιμές για να μειωθεί η ζήτηση και να εξισωθεί με την προσφορά. Αυτό έχει επηρεάσει και τους μικροϊδιοκτήτες, να ανεβάσουν την τιμή σε απλά διάρκεια των 50 τετραγωνικών στα 300-400 ευρώ. Κατά τη γνώμη μου, το κράτος πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία και να επιβάλλει πλαφόν στις τιμές ενοικίας των μικρών κατοικιών, διότι με κατώτατο μισθό 6-14 ευρώ και το ενίκιο να είναι σε τέτοια ύψη, συμπεριλαμβάνοντας τα τρέχοντα έξοδα της καθημερινότητας, δεν γίνεται τέλος πάντων να.
Μου επιτρέπει να διαφωνήσω με τον ακροατή στη λέξη πλαφόν. Το πλαφόν, ναι, ξέρετε, κάνει κακό σε μια κτηματαγορά. Η Ιρλανδία έχει τεράστιο πρόβλημα με την αύξηση των ενοικίων και όταν και υπήρχε τη λογική του πλαφόν, να ξέρετε, πήγε καταστραφή η κτηματαγορά της.
Γιατί?
Ο στόχος, γιατί δεν μπορούσε να έχει αποδώσει ο επενδυτής. Ο σκοπός δεν είναι να μπούμε σε διαδικασία να κάνουμε κοινωνική πολιτική με τα λεφτά του άλλου. Το θέμα είναι να κάνουμε κοινωνική πολιτική κάνοντας υποδομές και δίνοντας συγκεκριμένα κίνητρα.
Δηλαδή,
δεν βάζεις ένα πλαφόν. Θα σου πω ακριβώς τι έγινε στη Γερμανία. 2019 Ιούνιος μήνας, γίνεται χαμός στη Γερμανία, κατεβαίνει ο κόσμος στο δρόμο στο Βερολίνο και φωνάζουν την αύξηση των ενοικίων. Εκείνη τη στιγμή, δεδομένη, μπήκε σε διαδικασία η κυβέρνηση να θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο με πλαφόν στο ενίκιο. Και λέει δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο σου πάνω από τόσα ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Ωραία.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν το κάνει, έχει και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Πήγαν οι ιδιοκτήτες όλοι στο δικαστήριο, αντισταγματικός ο νόμος. Τι έκανε μετά η Γερμανία, το Βερολίνο συγκεκριμένα, δαπάνησε 2,5 δις ευρώ και αγόρασε 15.000 κατοικίες. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα? Εγώ δεν θέλω να δαπανίσει χρήματα η Ελλάδα. Υπάρχουν άλλα μοντέλα πολύ πιο εύκολα. Θα σου πω ένα μοντέλο πολύ απλό. Πόσα κίνητα έχουμε του ελληνικού δημοσίου, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Του ελληνικού δημοσίου, τη αυτοδιοίκηση, που δεν χρησιμοποιούνται. Πόσα κίνητα θα προκύψουν και έχουν προκύψει ήδη από το ελληνικό κτηματολόγιο τη δεδομένη χρονική στιγμή, τα οποία είναι αγνώστου ιδιοκτησία. Αυτά τα κίνητα όλα θα πρέπει να τα πάρει ο νέο οργανισμό του δημοσίου, ο οποίο θα κάνει. Μην τα νοικιάσει.
Να δημιουργηθεί ένα νέο.
Υποχρεωτικό είναι. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο οργανισμό στεγαστική πολιτική στη χώρα. Όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πλέον.
Το έχει υπόψη της η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση το έχει αναφέρει ότι θα κάνει υφυπουργείο στεγαστικής πολιτικής. Οπότε να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός, να εχωρηθούν αυτά τα κίνητα
και μετά
στο δημόσιο και να κάνει το εξής. Θα σου πω πολύ απλά.
Να τα νοικιάζει σε κόσμο ανάλογα με κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρεί.
Θα μπορούσε να κάνει και το εξής. Αυτά τα κίνητα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα μπορούσε αυτά τα κίνητα να τα βγάλει σε έναν διαγωνισμό με προδιαγραφές ανακαίνησης. Να επιλέγει ο επενδυτή, θα τα ανακαινήσει όπως σου πω. Εγώ τη συγκεκριμένα και θα εισπράττεις το ενίκιο εσύ. Το οποίο το ενίκιο θα είναι π.χ. 3 ή ακόμα και 4 ευρώ τετραγωνικότερο max. Έτσι θα κάνει την αποπληρωμή του επενδυτής, θα παίρνει τις αποδόσεις του, θα ανακοινιστούν τα κίνητα του δημοσίου εντελώς δωρεάν και θα μπορούν να δοθούν στον κόσμο.
Σε κόσμο όμως που θα. Γιατί θα γίνει χαμός από ζήτηση.
Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια. Είναι κριτήρια οικονομικά κοινωνικά.
Ναι.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Το δεύτερο μέτρο,
μάλιστα,
το οποίο υιοθέτησε η Κύπρος, το οποίο ήταν πάρα πολύ έξυπνο, αν μου επιτρέπετε κιόλας να το χαρακτηρίσω.
Βεβαίως, επιτρέπουμε, η Κύπρη είναι πολύ πιο έξυπνη.
Τι έκανε
η Κύπρη?
Το 2019 είδε την αύξηση τη οικονομική δραστηριότητα η Κύπρος και λέει: τι θα κάνω εγώ, λεφτά δεν έχω, δεν θέλω να δαπανίσω ένα ευρώ τον προϋπολογισμό μου. Θα κάνω το εξής. Οποιοδήποτε κατασκευαστής επιθυμεί μπορεί να έρθει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, έτσι λέγεται στην Κύπρο, το οποίο αν ένα κίνητο, αν ένα οικόπεδο μπορεί να χτίσει 1.000 τετραγωνικά μέτρα, θα αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης κατά 20%. Δηλαδή στα 1.000 τετραγωνικά, ας υποθέσουμε 10%, 300 τετραγωνικά παραπάνω. Αυτά τα 300 τετραγωνικά τα επιπλέον, τα 150 τα παίρνει ο κατασκευαστής που τα έφτιαξε ο άνθρωπος, για να τα πουλήσει, να βγάλει το κέρδος του, και τα 150 τετραγωνικά μένουν στον δημόσιο φορέα, ο οποίος τι κάνει, τα χωρίζει σε σπίτια, διαμερίσματα, γκασονιέρες, τα νοικιάζει με προσιτό ενίκιο και παράλληλα, μία φορά το χρόνο, ο συγκεκριμένος οργανισμός μπαίνει στη διαδικασία να κληρώσει τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα σε οικογένειες για αγορά με κόστος όχι μεγαλύτερο από 800-1000 ευρώ ή οποιοδήποτε κοστολόγιο βγάλει η Ελστάτ ως κατασκευαστικό κοστολόγιο. Έτσι δημιουργείται μια κοινωνική πολιτική χωρίς κανένα εξοδολόγιο, οποιοδήποτε προϋπολογισμό του κράτους.
Λοιπόν, καλά, αυτό θα το πω εγώ, μισό λεπτάκι. Γιάννης λέει από το Κερατσίνι.
Ναι.
Ένα διαμέρισμα, λέει 135 αγωνικά στην Πειραϊκή που βλέπει θάλασσα, προφανώς μένει εκεί. Ποια είναι η εκτιμόμενη αξία προς ενοικίαση?
Για μπορεί να ψάχνει, δεν ξέρεις.
Μπορεί να ψάχνει. 135 τετραγωνικά στην Πειραϊκή που βλέπει θάλασσα. Καλό σπίτι βλέπω εγώ.
Με τα συγκεκριμένα δεδομένα,
1200.
Τώρα βέβαια, συγγνώμη, Γιάννη, από το Κερατσίνι λείπουν χρονολογίες, όροφο. Λείπουν, αλλά τέλος πάντων.
Όχι 1200 ευρώ. Μην είμαι αυτά τα πράγματα, το μικρόφωνο.
Πραγματικά.
Χιλιά. Όχι, εγώ θα σας έλεγα ότι ένα κίνητο 135 τετραγωνικά μέτρα, εγώ θα το έμπαινα στη διαδικασία, στη λογική, επειδή όσο μεγαλύτερο το κίνητο, τόσο μικρότερη είναι η τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο. Μην μπερδευόμαστε και λέμε, α, εδώ κάποιο ζητάει για σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα, 400 ευρώ, 10 ευρώ το μέτρο. Εγώ έχω, 100, θέλω 1000 ευρώ. Μην μπερδευόμαστε για αυτά τα πράγματα.
Εμείς να μην μπερδευτούμε. Κόσμος που τα. Ναι, άρα κάτω από 1000.
Θέλω κάτω από 1000 ευρώ, να οπωσδήποτε.
Και παραλαμβάνω, δεν ξέρουμε και διάφορες παραμέτρους. Τώρα, σε τι κατάσταση είναι ένα σπίτι, έτσι.
Και πόσο είναι ένα σπίτι.
Ξέρετε κάτι πάντως.
Όχι, εννοώ αν είναι καινούριο, αν είναι.
Μπορεί να
είναι ανακαινισμένο.
Ανακαινισμένο, τώρα στην καλύτερη.
Ανακαινισμένο, να είναι. Σε ποιον όροφο είναι. Τέλος πάντων, πες ότι έχει θέα. Το βασικό είναι αν είναι ανακαινισμένο ή όχι.
Έχει θέα θάλασσα, σου λέει.
Εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα. Βέβαια, επειδή είναι ειδικό, θα το διαβάσω. Ένα από το Λονδίνο. Από όσο παρατηρείται λόγω δουλειάς μου, είναι σύμβουλος στρατηγικής ανάπτυξης εταιρείας και ευπορούς επενδυτές. Η αγορά real estate στην Ελλάδα την ακολουθήσει να ακολουθεί τη λογική του Λονδίνου, που τα διαμερίσματα με μεγαλύτερη ζήτηση είναι τα διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο, τα one bedroom flats, τα λεγόμενα, των οποίων η τιμή έχει ομογενοποιηθεί και πλέον είτε είσαι στη ζώνη 1 είτε στη ζώνη 6, αυτό εννοεί είτε στο κέντρο του Λονδίνου σε πιο μακριά, η τιμή για ένα ευπρεπές διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο κυμαίνεται στις 200-300 λίρες το μήνα.
Μήπως είναι 2.000
λίρες, εννοεί, αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται. Αυτό μένουν, έχει ξεχάσει ένα μηδενικό, δεν μπορεί. Λοιπόν, εκτός αν είναι την εβδομάδα 200-300 λίρες.
Τα θεωρώ λίγα πάντως για το.
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή είναι την εβδομάδα, γιατί το πάνε κανένα εβδομάδα εκεί στην Αγγλία, ή εννοεί με χιλιάδες. Ναι. Όσοι δε αποφασίζουν να μείνουν σε ζώνες μακριά από το κέντρο, τις ξοδεύουν στα μεταφορικά. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι παρόμοιο πλην των μεταφορικών. Πλέον ένα διαμέρισμα 55-70 τετραγωνικά κυμαίνεται από 550 έως 800 ευρώ, είτε είναι στην Κηφισιά είτε στη Δραπετσόνα.
Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό εμείς ακόμα αυτή τη στιγμή στην Δραπετσόνα, να υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισότητα των τιμών.
Ναι, άρα δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω εννοεί ότι ακολουθεί.
Ακολουθούμε, ναι. Απλά να πούμε το εξής όμως. Ότι σύμφωνα με έρευνα αυτή τη στιγμή τη ΓΕΣΕΒΕ, 4 στα 10 νοικοκυριά, το εισόδημά του, αυτό που θα καταλάβουμε, το εισόδημά του φτάνει μέχρι τη 19η ημέρα μεσοσταθμικά. Την 20η ημέρα δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Άρα πολύ ωραία να συζητάμε για την αύξηση των τιμών, την αύξηση των νοικίων. Σημαντικό είναι τη δική μας τη δουλειά σε κτηματαγορά μετά από 10 χρόνια μνημόνια, να βλέπουμε ότι η δουλειά μας, μάλλον η κτηματαγορά, να αποκτά πάλι την έγκλη που της έλειπε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι η δυναμική των ανθρώπων, των νέων, που εμείς εκεί επενδύουμε, γιατί οποιαδήποτε εταιρεία, real estate, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι στο κομμάτι της αγοράς ή ακόμα και τις τράπεζες, αυτό που κάνουν focus είναι ο νέος άνθρωπος. Αν ο νέος άνθρωπος μας γυρίσει την πλάτη και δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να αγοράσει σπίτι, να ξέρετε, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα.
Ναι.
Εγώ, παιδιά, εξακολουθώ.
Απλώς συγγνώμη, λέει για τη Βρετανία, διαφωνώ ότι υπάρχει κάποιο να του υποπτεύει, ενώ εδώ δεν υπάρχει.
Ναι. Εγώ εξακολουθώ, Θέμη και Στεφανία, ακούω τις απαντήσεις, όχι μόνο τις απαντήσεις. Τις εξηγήσεις που μας δίνει και ο Θέμης, που είναι στο χώρο, τα παρακολουθεί, οι έρευνες κτλ. Δεν μου κολλάει. Δεν γίνεται με την ακρίβεια, με τους μισθούς που υπάρχουν, με το κόστος ζωής, να είναι αυτή η τιμή των ενοικίων. Κάτι μου λείπει στην εξίσωση εμένα. Κάτι δεν μου ταιριάζει.
Βοηθάει όλη η οικογένεια. Ξέρετε κάτι. Εδώ στην Ελλάδα, η έννοια της οικογένειας, σας πω τι γίνεται. Η έννοια της οικογένειας στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει πάρα πολύ έντονα όλους τους Έλληνες. Η οικογένεια πολλές φορές έχει ένα ταμείο. Που σημαίνει τι αυτό. Ότι μπορεί οι δύο παιδιά να νοικιάζουν ένα σπίτι και να έχουν οι γονείς από την άλλη μεριά και να συμβάλλουν και αυτοί και να συμμετέχουν ενεργά.
Ναι.
Το έχουμε δει και το έχουμε ζήσει όλοι μας. Ποτέ η οικογένεια, οι γονείς δεν ήταν εκτός του να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε ότι ο Έλληνας συνταξιούχος ήταν αυτός που στήριξε ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια τα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Αυτό κάνει και σήμερα, να ξέρετε.
Έρχεται αυτό το συμπλήρωμα.
Αυτό το εκτραδάκι, αυτό το εκτραδάκι έρχεται και βοηθάει ουσιαστικά σε αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα, θα σας έλεγα, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και να μπούμε στη λογική εδώ από τον φιλόξενο ρυθμικό σταθμό να δούμε ποια μέτρα θα μπορούσαν πραγματικά να υιοθετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσα, για να δούμε μια αναχέτηση. Ξέρετε κάτι, θα έρθουν οι φοιτητές Σεπτέμβριο μήνα. Ο φοιτητής, πραγματικά σας λέω, ότι δεδομένη χρονική στιγμή έχει αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα δεδομένα για τη φοιτητική κατοικία.
Και μας ακούει μόλις και κόσμος, Θέμη, που είτε.
Έχει το παιδί του.
Βεβαίως. Ή θα είναι τώρα φέτος η πρώτη χρονιά και σου λέει τι γίνεται. Θα το βρείτε μπροστά σας τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Και η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα μέτρα που θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχει λάβει. Ήδη ο Θέμης μας είπε μάνι-μάνι δύο διαφορετικές προτάσεις που υπάρχουν.
Και να σου πω ένα παράδειγμα πολύ απλό: τα νέα ζευγαριά. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα το κάνει. Σπάνια, νομίζω το κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα. Μου διαφεύγει. Οι τράπεζες έχουν την ίδια συμμετοχή, το 30-40%. Τι λένε, ότι αυτό το 30% ή θα το κοιθώ σε ελληνικό δημόσιο εγώ απέναντι στην τράπεζα για το νέο ζευγάρι το οποίο πληρεί τα τραπεζικά κριτήρια, δηλαδή μπορεί να πάρει δάνειο αλλά του λείπει το 30% το εγγυάται το δημόσιο, ή αλλιώς μειώνει αυτό το 30% σε 10% σαν νέα ζευγάρια. Ξέρετε πόσοι νέοι άνθρωποι, πραγματικά πιστέψτε με, μπορούν και πληρώνουν το ενίκιο των 600-700 ευρώ, το πληρώνουν. Δηλαδή είναι δύο παιδιά, ένα ζευγάρι, το οποίο τι κάνει. Δαπανά πάνω από το 1,5 του μισθού, δηλαδή 1,5 μισθό συνολικά για το σπίτι, δηλαδή 600 ευρώ συν τα κοινόχρηση οτιδήποτε, δηλαδή 900 ευρώ γενικότερα, και ζουν με τα υπόλοιπα 500-600 ευρώ, θα μπορούσαν να πάρουν ένα σπίτι, αν κάποιο του έδινε το 10%, ή αν κάποιο έδινε την ιδία συμμετοχή. Αυτά τα παιδιά τι θα κάνανε, θα έμπαιναν σε διαδικασία να αγοράσουν σπίτια, θα δούλευε πάλι οικοδομή, και σιγά σιγά, επειδή αυτά τα νέα παιδιά θα έφυγαν από τη μέση που λέγονται ενοικιαστή, αυτή τη στιγμή, και θα δημιούργησαμε νέες οικοδομές, με κάποιο τρόπο θα αρχίσαμε να ρυθμιζόταν η αγορά. Ναι, τη δομή έχουμε και στιγμή είναι όλοι στριμωγμένοι.
Ναι.
Δεν έχει ο Έλληνας, δεν έχει αυτή τη στιγμή ο 35-40 χρήματα για να έχει την ιδία συμμετοχή για αγορά δανή, για αγορά σπιτιού μέσω δανείου.
Να μας πει λίγο ακόμα για την ιδία συμμετοχή μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ.